Θα διαβάσω, αγαπητοί αδελφοί, από το δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο Θ, σελίδα 305. Και είπεν ο Δαβίδ, μένει τη έτη εκ του οίκου του Σαούλ, δια να κάμω έλεος προς αυτόν χάριν του Ιωνάθαν, ή το δε δούλος της εκ του οίκου του Σαούλ ονομαζόμενος Σιβά, και εκάλεσαν αυτόν προς τον Δαβίδ. Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Συ είσαι ο Σιβά, ο δε είπεν ο δούλος σου». Και είπεν ο βασιλεύς, «Δεν μένει της έτη εκ του οίκου του Σαούλ δια να κάμω προς αυτόν έλεος Θεού». Και είπεν ο Σιβά προς τον βασιλέα, «Έτη υπάρχει υιός του Ιωνάθαν βεβλαμένος τους πόδας». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Πού είναι ούτος». Ο δε Σιβά είπε προς τον βασιλέα, «Ιδού είναι εν το οίκο του Μαχύρ, ιού του Αμιήλ, εν λό Δεβάρ». Τότε έστειλε ο βασιλεύς Δαβίδ και έλαβεν αυτόν εκ του οίκου του Μαχύρ, ιού του Αμιήλ, εκ λό Δεβάρ. Και ότε ήλθε προς τον Δαβίδ ο Μέμφιβοστέ, υιός του Ιωνάθαν, ιού του Σαούλ, έπεσε κατά πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε. Και είπεν ο Δαβίδ, «Μεμφιβοστέ». Ο δε είπεν, «Ιδού ο δούλος σου». Και είπεν ο Δαβίδ προς αυτόν, «Μη φοβού, διότι βεβαίως τελοκάμι προς έλεος χάριν Ιωνάθαν του πατρός σου. Και θέλω αποδώσει εισέ πάντα τα κτήματα Σαούλ του πατρός σου. Και εσύ θέλεις τρώγει άρτον επί της τραπέζης μου διαπαντός». Ο δε προσεκίνησεν αυτόν και είπε, «Τις είναι ο δούλος σου, ώστε να επιβλέψεις εις τιούτον κίνα τεθνικότα οποίος εγώ». Και κάλεσεν ο βασιλεύς τον Σιβά τον δούλον του Σαούλ και είπε προς αυτόν, «Πάντα όσα είχεν ο Σαούλ και πάσο οίκος αυτού έδωκα εις τον ιόν του Κυρίου σου. Θέλεις λοιπόν γεωργή την γην δι' αυτόν, σύ και η ιή σου και η δούλη σου, και θέλεις φέρει τα εισοδήματα δια να έχει ο υιός του Κυρίου σου τροφήν να τρώγει. Πλην ο Μέμφιβοστέ, ο υιός του Κυρίου σου, θέλει τρώγει διαπαντός άρτον επί της τραπέζης μου». Είχε δε ο Σιβά 15 ιούς και 20 δούλους. Ο δε Σιβά είπε προς τον βασιλέα, «Κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς των δούλων αυτού, ούτω θέλει κάμει ο δούλος σου». Ο δε Μεμφιβοστέ, είπε ο βασιλεύς, «Θέλει τρώγει επί της τραπέζης μου ως εις τον ιόν του βασιλέως». Είχε δε ο Μεμφιβοστέ ιόν μικρόν ονομαζόμενον Μιχά. Πάντες δε οι κατοικούντες εν το οίκο του Σιβά ήσαν δούλοι του Μέμφιβοστέ. Και ο Μέμφιβοστέ κατόκει εν Ιερουσαλήμ, διότι έτρωγε διαπαντός επί της τραπέζης του βασιλέως, ή το δε χολός αμφωτέρους τους πόδας. Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ και ήταν εκλεγμένος βασιλιάς. Σήμερα αυτό μας φαίνεται παράξενο. Εκλεγμένοι βασιλείς δεν υπάρχουν, είναι κληρονομικοί. Αλλά κάποτε εξελέγησαν, κάποτε υπήρξε μια αρχή, δεν υπήρχε το κληρονομικό. Ο λαός Ισραήλ ήταν εκλεκτός του Θεού λαός, ήθελε ο Θεός χάριν του Αβραάμ να τον κρατήσει ξεχωριστό από τα άλλα έθνη, διαφορετικό, να τον ελεήσει, να τον ευλογήσει και δι' αυτού να έρθει ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής, ο Σωτήρας, όπως και ήρθε. Και τον ήθελε διαφορετικό, δεν ήθελε να έχει άνθρωπο βασιλιά. Ήθελε ο ίδιος ο Θεός να διοικεί, να κυβερνά, να οδηγεί, να ευλογεί αυτό το λαό. Αλλά ο λαός αυτός ήταν πολύ επιρρεπής στην αμαρτία, όπως είναι όλοι οι λαοί, όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Δεν εξετίμησε τα όσα ο Θεός έκανε για αυτόν. Και γι' αυτό συνεχώς αποστατούσε, συνεχώς προσκυνούσε τα είδωλα και προκαλούσε την οργή του Θεού επάνω του. Την εποχή που ζήτησε βασιλιά ο λαός, προφήτης του Θεού ήταν ο Σαμουήλ. Και ο Σαμουήλ διοικούσε το λαό με την οδηγία που έπαιρνε, με τις οδηγίες που έπαιρνε από τον Κύριο, από τον Θεό. Και πήγαν στο Σαμουήλ λοιπόν και είπαν, θέλουμε βασιλιά, θέλουμε να πηγαίνει μπροστά και εμείς να τον ακολουθούμε, θέλουμε να είμαστε σαν τα άλλα έθνη. Όταν ο χριστιανός επιθυμήσει να είναι σαν τους άλλους ανθρώπους, έπεσε στην παγίδα του σατανά, την ολέθρια, τη θανάσιμη. Γι' αυτό αδελφοί, ενώ ο Θεός μας θέλει διαφορετικούς, ας αγωνιζόμαστε να είμαστε διαφορετικοί, να διατηρηθούμε διαφορετικοί, να μείνουμε ξεχωριστοί, περιούσιος εκλεκτός λαός του Θεού, και να μην θέλουμε να συμμορφωνόμαστε με τον κόσμο, γιατί οι εντολές και οι παραγγελίες του Λόγου του Θεού είναι σαφέστατες. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Έτσι ζήτησε βασιλιά και ο Σαμουήλ, στον οποίον αποτάθηκε ο λαός, οι πρεσβύτεροι του λαού, λυπήθηκε. Λυπήθηκε πάρα πολύ και πήγε ενώπιον του Θεού. Προσευχήθηκε δηλαδή. Και ο Θεός του είπε, μη λυπάσαι, γιατί δεν απέρριψαν εσένα, αλλά εμένα απέρριψαν από του να βασιλεύω. Και βλέπουμε σήμερα όλο τον κόσμο έχει απορρίψει το Θεό. Μιλάς για το Θεό, τολμάς να μιλήσεις για το Θεό πουθενά? Ποιοι είναι, πού είναι οι χριστιανοί, ποιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού? Τα έθνη όλα έχουν επαναστατήσει εναντίον του Θεού και εναντίον του Χριστού αυτού. Και Χριστού σημαίνει και χρησμένου. Έχει χρήσει το βασιλιά του κόσμου ο Θεός και αυτός είναι ο Χριστός. Και η ώρα έρχεται, αλλά ακόμα είναι εξόριστος, όπως ήταν και ο Δαβίδ. Ήρθε λοιπόν η ώρα που ο Σαμουήλ αποστάτησε. Ο Σαούλ, συγγνώμη. Ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς, αποστάτησε. Ο Θεός αποσύρθηκε από αυτόν. Πνεύμα πονηρών τον τάρασε. Βρήκε τον Δαβίδ από τα πρόβατα. Τον πήρε να παίζει κιθάρα όταν είχε την ταραχή εκείνη του πονηρού πνεύματος. Και έπαιζε κιθάρα. Και ο Θεός, αφού απέρριψε τον Σαούλ, οδήγησε τον Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ. Και ήταν ο τελευταίος γιος του Ιεσέ. Και ξέρουμε μια ιστορία πάρα πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα αυτή, που και ο πατέρας του ακόμα, ο Ιεσέ, τον Δαβίδ τον είχε ξεχάσει. Είχε περάσει μπροστά από τον Σαμουήλ όλους τους άλλους γιους του, μεγάλους, ωραίους, ψηλούς, δεν ξέρω τι άλλα προσόντα είχαν, και όταν περνούσε ένας-ένας από αυτούς, ο Σαμουήλ έλεγε, αυτός θα είναι. Αλλά το Πνεύμα του Θεού του έλεγε, δεν είναι αυτός, μην κοιτάς το φαινόμενο. Ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αλλά ο Κύριος βλέπει την καρδιά. Και αφού πέρασαν όλοι, ο Θεός τον είχε στείλει με τη ρητή αυτή εντολή να χρήσει έναν από τους γιους του Ιεσέ βασιλιά αντί του Σαούλ, τον οποίο είχε απορρίψει ο Θεός. Και μετά ο Ιεσέ σταμάτησε και λέει ο Σαμουήλ στον Ιεσέ, τελείωσαν τα παιδιά? Τελείωσαν, λέει. Α, υπάρχει ένας ακόμα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει ένας ακόμα, βόσκει τα πρόβατα. Δεν σκέφτηκα όμως ότι είναι δυνατόν αυτός να είναι. Και έρχεται ο Δαβίδ, ωραίος την όψη, έτσι λέει η Γραφή, τον έχουν παρουσιάσει. Ξέρετε γιατί τον κάνουν μικρό τον Δαβίδ? Γιατί πολέμησε με τον Γολιάθ. Και όταν ένας ψηλός, όσο ψηλός κι αν είναι, πάει μπροστά σε ένα γίγαντα που είναι 2,5 και 3 μέτρα, θα είναι νάνος. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε Δαβίδ και Γολιάθ, και το Δαβίδ το παρουσιάζουν πάντοτε μικρό, ενώ δεν λέει η Γραφή τέτοιο πράγμα. Δεν λέει καθόλου τέτοιο πράγμα. Ήταν μάλιστα και γενναιότατος ο Δαβίδ. Και λέει, αυτός είναι ο κεχρισμένος. Λέει ο Θεός, Χρήστον, και τον έχρισε. Αλλά άργησε πολύ να ανέβει στο θρόνο. Υπήρχε διαμάχη, υπήρχαν πόλεμοι, μάχες, και ο Σαούλ τον κυνηγούσε και ήθελε να τον εξολοθρεύσει. Του στείνε παγίδες, ξέφευγε από τις παγίδες, ο Θεός τον οδηγούσε, τον Δαβίδ, γιατί ήταν ο κεχρισμένος του Κυρίου. Ο άλλος, ο Σαούλ, ήταν ο κεχρισμένος των ανθρώπων. Το Σαούλ τον εξέλεξαν οι άνθρωποι. Τον Δαβίδ τον εξέλεξε ο Θεός. Και αυτό έχει σημασία, αδελφοί. Άλλο είναι να κάνεις εσύ μια θρησκεία, και οι άνθρωποι έχουν κάνει πολλές θρησκείες, και άλλο είναι να σου πει ο Θεός πώς να προσκυνείς και να τον λατρεύεις και πώς να ακολουθείς τα διατάγματά του και τις κρίσεις του. Έτσι λοιπόν εδώ στην περίπτωση που διαβάσαμε, τελικά ο Σαούλ σκοτώθηκε σε μία μάχη και μαζί του και ο Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν ήταν γιος του Σαούλ και ήταν μια εξαιρετική ψυχή. Χαρακτηρίζονται, έχουμε στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχουμε κάποιες διάδες φίλων. Και μία από αυτές είναι και Δαβίδ και Ιωνάθαν. Δαβίδ και Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν ήταν ο διάδοχος του θρόνου. Είδε στο πρόσωπο του Δαβίδ τον κεχρισμένο του Κυρίου και κατάλαβε ότι επάνω στο θρόνο θα ανέβαινε κάποια μέρα σίγουρα ο Δαβίδ. Και έρχεται και του λέει, εγώ θα σου αποκαλύπτω όλες τις κινήσεις του πατέρα μου που θέλει να σου στήσει παγίδα για να σε θανατώσει, αλλά θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα κάνεις έλεο σε μένα και στους απογόνους μου όπως εγώ θα κάνω σε σένα. Και έτσι κάνουν μια συνθήκη φιλίας αυτοί οι δυο, ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν, και αγάπησε το Δαβίδ ο Ιωνάθαν, προκάλεσε το μίσος του πατέρα του. Αγάπησε το Δαβίδ σαν την ψυχή του, διαβάζουμε. Σαν την ψυχή του. Τώρα λοιπόν ο Δαβίδ είναι στο θρόνο, ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν έχουν σκοτωθεί. Πέρασαν 15 με 20 χρόνια περίπου, ίσως λιγότερα εκεί κάπου πάντως. Και ο Δαβίδ τώρα θυμάται τον Ιωνάθαν και λέει, άραγε μένει κάποιος από τον οίκο του Σαούλ να κάνω έλεος σε αυτόν χάριν του Ιωνάθαν. Βλέπετε αδελφοί, εάν ο Θεός κάνει χάρη σε μας, την κάνει χάριν του Υιού του, χάριν του Ιησού Χριστού. Έχουμε έλεος, έχουμε σωτηρία, έχουμε αιώνια ζωή, όλα αυτά εν Χριστώ. Επειδή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, όλα όσα είναι του Χριστού είναι και δικά μας. Όσοι εδέχθησαν αυτόν τον Χριστόν, εις αυτούς έδωκεν ο Χριστός εξουσίαν, όχι ελπίδα, όχι υπόσχεση, εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και εμείς αδελφοί είμαστε παιδιά του Θεού γιατί έχουμε δεχτεί τον Χριστό. Χάριν Ιωνάθαν του φίλου μου. Υπάρχει κάποιος, απομένει κάποιος? Και καλεί τον Σιβά που ήταν δούλος του Σαούλ, τον καλεί και του λέει, υπάρχει, μένει κανένας από τον οίκο του Σαούλ να κάνω έλεος σε αυτόν? Λέει, μένει κάποιος ο οποίος είναι χολός, και το λέει αυτό μάλιστα για να προκαλέσει από τη μια μεριά την περιφρόνηση του Δαβίδ, γιατί αυτό τον ενδιέφερε κυρίως, και από την άλλη ίσως να μην φοβηθεί ο Δαβίδ ότι αυτός θα του έκανε κάποιο κακό ο απόγονος, δηλαδή του Σαούλ. Ο Μεμφιβοστέ ήταν 5 ετών όταν έγινε η μάχη στη Γελβουέ, όπου έπεσαν ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν. Τον κρατούσε η τροφός στην αγκαλιά, τον πήρε και έτρεξε, και καθώς έτρεξε της έπεσε από τα χέρια και έμεινε έκτοτε χολός και στα δυο πόδια. Και σε αυτή την κατάσταση τώρα τον αναζητεί ο βασιλιάς, ο Δαβίδ. Πού είναι? Είναι στη Λοδεβάρ. Λοδεβάρ σημαίνει χωρίς βοσκή. Πηγαίνετε, βρέστε τον και φέρετε τον εδώ. Αυτή είναι η ιστορία την οποία διαβάσαμε και υπάρχουν μερικά σημεία στα οποία πρέπει να σταθούμε. Η συνθήκη φιλίας μεταξύ του Ιωνάθαν και του Δαβίδ είναι πολύ συγκινητική, πάρα πολύ συγκινητική. Και το πιο συγκινητικό είναι ότι ο Ιωνάθαν θυσίασε πολλά, γιατί είδε στο πρόσωπο του Δαβίδ τον κεχρισμένον του Κυρίου. Εσύ θα γίνεις βασιλιάς, εγώ θα είμαι υπηρέτης σου και μέχρι τότε θα σε βοηθώ και θα σου αποκαλύπτω όλα τα σχέδια του πατέρα μου για να σε εξοντώσει. Και έγινε πολλές φορές αυτό το πράγμα, όπως όλοι ξέρουμε. Θυμήθηκε λοιπόν, ύστερα από τόσα χρόνια περίπου, όπως αναφέραμε, ο Δαβίδ θυμήθηκε τον Ιωνάθαν. Προσέξτε άλλη μια φορά αυτό, αδελφοί. «Να κάμω έλεος εις αυτόν χάριν Ιωνάθαν, του φίλου μου, του Ιωνάθαν». Και ο Θεός ζητάει αμαρτωλούς να κάνει έλεος αυτούς χάριν του Υιού του, χάριν του Χριστού. Εάν δεν έχουμε εκτιμήσει τι είναι, ποιος είναι, τι έκανε και τι σημαίνει για μας ο Χριστός, δεν θα δούμε έλεος, αλλά κρίση και φοβερά απεκδοχή κρίσεως και έξαψη πυρός ή της μέλη να κατατρώγει τους εναντίους. Το πυρ θα κατατρώγει τους εναντίους, η έξαψη το άναμα του πυρός. Εμείς είμαστε ευτυχείς γιατί ο Χριστός μας αποκαλύφθηκε. Δεν τον ανακαλύψαμε, μας αποκαλύφθηκε. Προσέξτε το αυτό, οι άνθρωποι γι' αυτό είναι μακριά από το Θεό, γιατί θέλουν να τον ανακαλύψουν. Μα ο Θεός δεν ανακαλύφθηκε. Ξέρετε ότι στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν έγινε καμιά απολύτως ανακάλυψη. Καμιά απολύτως. Αυτά που λέμε ανακαλύψεις είναι αποκαλύψεις. Όλα στην τύχη. Όλα στην τύχη. Να μην αναφερθούμε στα φάρμακα, να μην αναφερθούμε στον ηλεκτρισμό. Παρατηρήσεις έγιναν. Στη δύναμη του ατμού, ο μικρός Βάτ έβλεπε το καπάκι της κατσαρόλας να ανεβοκατεβαίνει και λέει κάτι γίνεται εδώ. Αυτός το ανακάλυψε, αυτός το επεδίωξε, παρατήρηση έκανε. Λοιπόν, ο Θεός αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Και αποκαλύπτεται στους ταπεινούς, στους ειλικρινείς, σε εκείνους που αγαπούν την αλήθεια. Θέλεις να σου αποκαλυφθεί ο Θεός, ταπεινώσου μπροστά Του. Πες Του, Κύριε, εγώ με το μυαλό μου δεν μπορώ να καταλάβω τίποτε. Αλλά αγαπώ την αλήθεια. Θέλω να μου αποκαλυφθείς. Και σε όλους εμάς αποκαλύφθηκε και θυμόμαστε την ώρα και τη στιγμή που αποκαλύφθηκε κατά τρόπο τόσο ζωντανό, τόσο έντονο που και να θέλαμε να ξεχάσουμε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Έγινε θαύμα μέσα μας. Έγινε αναγέννηση. Γίναμε παιδιά του Θεού. Περπατούσαμε, πατούσαμε στη γη, αλλά βρισκόμασταν στον ουρανό για ένα διάστημα, ναι. Αλλά και από τότε, δια της πίστεως, ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πάνε λοιπόν και βρίσκουν τον Μεμφιβοστέ, ο οποίος είναι φοβισμένος. Του είπαν, σε θέλει ο βασιλιάς. Τρόμαξε. Με θέλει να με εκδικηθεί, να με θανατώσει. Γιατί είμαι απόγονος του Σαούλ, του εχθρού του. Εκείνου που ζητούσε να τον θανατώσει όλο αυτό το διάστημα. Και φοβήθηκε. Όταν όμως είδε το βασιλικό αμάξι έξω, κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, άρχισε να δημιουργείται κάποια ελπίδα μέσα του. Παρουσιάστηκε λοιπόν μπροστά στον βασιλιά το Δαβίδ και του λέει, Μεμφιβοστέ, άκου να δεις, εγώ θέλω να κάνω έλεος σε σένα, είσαι ο μόνος που απομένεις από την οικογένεια του Σαούλ, χάριν του Ιωνάθαν, και όλη την περιουσία, όλα τα κτήματα, ό,τι είχε ο Σαούλ, θα τα πάρεις εσύ. Εσύ όμως προσωπικά θα τρως στο δικό μου το τραπέζι. Λο δε βάρ, επαναλαμβάνω, σημαίνει χωρίς βοσκή. Και από τη Λο δε βάρ μεταφέρεται ο Μεμφιβοστέ στην Ιερουσαλήμ, που σημαίνει οίκος ειρήνης. Αυτό έκανε ο Χριστός, αδελφοί μου. Από τη χώρα της ασωτείας, της αμαρτίας, της στέρησης, της πείνας, της δίψας, εκεί που δεν ξέραμε τι ζητούσαμε, τι μας έλειπε, τι θέλαμε, που ήμασταν δυστυχισμένοι, που ήμασταν στερημένοι, από εκεί μας έφερε στη χώρα της ειρήνης, της χαράς, της απόλαυσης, της ευδαιμονίας, της ευλογημένης και θριαμβευτικής και πλούσιας ζωής. Όποιος είναι εν Χριστώ είναι γεμάτος, είναι πλήρης. Εν Χριστώ Ιησού, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι θα πλήρης. Δεν μου λείπει τίποτε, έχω τον Χριστό, δεν μου λείπει τίποτε. Δεν φοβάμαι τίποτε, δεν φοβάμαι κανέναν, είναι ο Χριστός μαζί μου. Δεν είμαι καλός. Είμαι αμαρτωλός, είμαι σαν το Μεμφιβοστέ, χολός είμαι, ναι. Δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Ό,τι κι αν έπιανα το μουτζούρωνα, το λέρωνα. Έτσι ήμασταν όλοι, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, γεμάτοι από τραύματα και μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Κανένας δεν είπε καλός. Λέει μια κινέζικη παροιμία, μόνο δύο άνθρωποι καλοί υπάρχουν στον κόσμο. Μόνο δύο άνθρωποι καλοί υπάρχουν στον κόσμο. Ένας πέθανε και ο άλλος δεν γεννήθηκε ακόμα. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Η Βίβλος είναι ξεκάθαρη και όποιος έχει πιστέψει στον Χριστό δεν χρειάζεται αποδείξεις της διανοίας, δεν χρειάζεται επιχειρήματα, γιατί έχει τη μαρτυρία μέσα του, εν εαυτό του Πνεύματος. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί με το Πνεύμα το δικό μας ότι είμεθα τέκνα Θεού. Με Μεμφιβοστέ λοιπόν, πρόσεξε, ήταν στερημένος, ήταν αβοήθητος, χολός, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, έρχεται ο βασιλιάς και του δίνει τα πάντα. Όλη την περιουσία, όλα τα κτήματα, ό,τι είχε ο βασιλιάς, ο Σαούλ, θα είναι δικό σου. Και αυτός λέει, ποιος είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, βασιλιά μου, να κάνεις τόσο μεγάλο έλεος, να δώσεις τόσα πολλά. Και ονόμασε τον εαυτό του Κίνα Τεθνικότα. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Νεκρό σκυλί. Αν δεν έρθουμε στον Κύριο έτσι και αν δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν είμαστε τίποτε, άθλοι, ελεηνοί, αμαρτωλοί, δεν θα βρούμε έλεος. Δεν θα βρούμε σωτηρία, δεν θα μας ανεβάσει. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε, ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσετε, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Ταπεινωθήκαμε, αναγνωρίσαμε και ο Κύριος μας ύψωσε και μας ανέβασε. Και μας συνεκάθισε ο Θεός μέτα του Χριστού στο θρόνο, στον ουρανό. Εκείνη η θέση μας, αδελφοί. Λίγο ακόμα θα είμαστε εδώ κάτω και ηλικιακά αλλά και γενικά ιστορικά. Λίγο ακόμα όλα τελειώνουν όπως φαίνεται και δείχνουν και τα σημεία των καιρών. Τελειώνουν. Θα ξανάρθει ο Χριστός, θα ιδρύσει τη βασιλεία του, θα καθίσει στο θρόνο, μαζί του θα είμαστε κι εμείς. Αυτή είναι η δόξα που μας περιμένει. Άστα όλα τα άλλα, αδελφέ και αδελφοί. Ξέχασέ τα όλα τα άλλα. Όσα προβλήματα έχεις, φέρτα στον Κύριο. Ό,τι κι αν σε απασχολεί, φέρτα στον Κύριο. Δεν θέλεις, δεν αγαπάς τον Χριστό, γι' αυτό και θα υποφέρεις στο υπόλοιπο της ζωής σου και αιώνια στην κόλαση, την αιώνια απώλεια. Όποιος όμως εκτιμήσει αυτό που έκανε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού, αυτός έχει από τώρα αιώνια ζωή και τη χαίρεται. Την απολαμβάνει την αιώνια ζωή. Η αγάπη του Δαβίδ εκδηλώθηκε αυθόρμητα. Την πρωτοβουλία δεν την είχε ο Μεμφιβοστέ, και αυτό είναι σημαντικό να το προσέξουμε. Αλλά την είχε ο Δαβίδ. Την πρωτοβουλία δεν την είχε ο αμαρτωλός, την είχε ο Θεός. Ο Θεός ζήτησε τον Αδάμ μετά την πτώση. «Πού είσαι», είπε. Ο Θεός είναι εκείνος που ζητάει. Και επειδή ο Θεός ζήτησε εμένα, είμαι βέβαιος ότι με βρήκε, είμαι βέβαιος ότι με έσωσε. Γιατί όποιος στηρίζεται στον εαυτόν του και λέει «εγώ βρήκα το Θεό», δεν βρίσκουμε εμείς το Θεό, αδελφοί, ο Θεός βρίσκει εμάς. Αμήν. Δεν γνωρίζουμε εμείς το Θεό, ο Θεός γνωρίζει εμάς. Και ο Θεός μας αποκαθιστά εν Χριστώ και μας ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά από ότι ήταν ο Αδάμ πριν από την πτώση. Μας συνεκάθισε εν της επουρανίης δια του Χριστού, ώστε ο Δαβίδ ζητάει τώρα τον Μεμφιβοστέ και η αγάπη θυσιάζει. Αγαπώ θα πει θυσιάζω. Προσέξτε το αυτό, γιατί αγαπάμε με λόγια. Ο Ιωάννης λέει μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργο και με αλήθεια. Με έργο και με αλήθεια. Το πόσο αγαπάμε φαίνεται από το πόσο θυσιάζουμε, από το τι προσφέρουμε. Ο Θεός μας αγάπησε και έδωκε τον ίδιον αυτού Υιόν υπέρ ημών. Τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απορρεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Αυτό θα πει αγάπη. Όποιος λέει ότι αγαπάει τον Θεό και δεν αγαπάει τον αδελφό του, είναι ψεύτης, λέει ο Ιωάννης. Είναι δυνατόν να αγαπάμε τον Θεό τον οποίον δεν είδαμε και να μην αγαπάμε τον αδελφό μας τον οποίο βλέπουμε? Και η αγάπη μας προς τον Θεό εκδηλώνεται με την αγάπη μας προς τους αδελφούς, τους οικείους της πίστεως πρώτα και κατόπιν οποιονδήποτε άλλον, με διάκριση πάντα. Αυτό θέλω ιδιαίτερα να το τονίσω. Την πρωτοβουλία δεν την πήρε ο Μεμφιβοστέ. Δεν ήρθε να πέσει στα πόδια του Δαβίδ να τον παρακαλέσει. «Ελέησέ σε με, δεν έφταιγα, εγώ ήμουνα μικρό παιδί, έγινε αυτό και αυτό, με βλέπεις πως είμαι, δεν κινδυνεύεις από μένα, έχω ανάγκη από το έλεό σου». Δεν έκανε τέτοιο πράγμα ο Μεμφιβοστέ, αλλά ο Δαβίδ πήρε την πρωτοβουλία και τον καλεί. Έτσι έκανε και ο Θεός, ενώ εμείς θα έπρεπε να πάμε. Εμείς θα έπρεπε να παρακαλούμε, εμείς θα έπρεπε να λέμε «Κύριε σώσε με, Κύριε σώσε με», αλλά όσες φορές και να το πεις δεν σώζεσαι. Σωζόμαστε μόνο εάν πιστέψουμε ότι ο Χριστός μας έχει ήδη σώσει. Και ο Μεμφιβοστέ έπρεπε να πιστέψει στο μήνυμα. Εάν δεν πίστευε θα έλεγε «Αφήστε με στην ησυχία μου, μην παίζετε με τον πόνο μου, μην παίζετε με τον πόνο μου». Έτσι λένε μερικοί, άφησέ με ήσυχο τώρα, μ' αγαπάει εμένα ο Θεός. Εγώ έχω κάνει, αν ήξερες τι έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν με ενδιαφέρει τι έχεις κάνει εσύ στη ζωή σου. Με ενδιαφέρει τι έχει κάνει ο Θεός για σένα, όπως έκανε και για μένα. Αυτό με ενδιαφέρει. Και ο Θεός δεν έχει ανάγκη από κανένα από εμάς. Εμείς έχουμε όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Πίστεψε ο Μεμφιβοστέ στο μήνυμα αυτό. Ήρθε στο Δαβίδ και όποιος πιστεύει έρχεται. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες, είπε ο Χριστός, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ταπεινώθηκε, προσκύνησε. Ήταν μια συνήθεια της εποχής. Η προσκύνηση αυτή δεν ήταν λατρευτική. Σήμερα δεν υπάρχει διαχωρισμός, δεν υπάρχει διάκριση που κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ λατρευτικής και τιμητικής προσκύνησης, δεν υπάρχει σε πρόσωπα που συνδέονται με τη θρησκεία. Προσέξτε, μπορώ να κάνω υπόκληση μπροστά σε έναν μεγάλο άνθρωπο, είτε στην ηλικία είτε στο αξίωμα, στη θέση και σε οτιδήποτε, δεν είναι κακό αυτό. Εκφράζω έτσι, είναι κατά το λαό και κατά τις συνήθειες. Αλλά εάν το πρόσωπο αυτό, είτε υπαρκτό είτε ανύπαρκτο, είτε ζωντανό είτε νεκρό, συνδέεται με τη θρησκεία, απαγορεύεται απολύτως οποιοδήποτε είδους προσκύνηση. Και ένα κάμψιμο, μια κάμψη της μέσης, της οσφίος, απαγορεύεται. «Κύριον των Θεών σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει», ήταν η εντολή του Θεού. Εδώ όμως ήταν μία συνήθεια και εκδήλωση ταπείνωσης εκ μέρους του Μεμφιβοστέ και τιμής προς το πρόσωπο του Δαβίδ του βασιλιά, ο οποίος σημειωτέων ήταν και τύπος του Χριστού. Η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Πού να ήξερε τι τον περίμενε ο Μεμφιβοστέ? Πήγε εκεί, τι θα άκουγε από τον Δαβίδ, δεν ήξερε, δεν μπορούσε να φανταστεί και ήταν ακόμα ταραγμένος. Και λέει η Γραφή, «Και εσάς όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν δια του Χριστού». Μάλιστα, αυτό έκανε ο Θεός εμάς. Αυτό έκανε. Και ο Μεμφιβοστέ είναι τύπος δικό σου, είναι τύπος δικός μου στην κατάστασή του και έχει πολύ πολύ χειρότερα βεβαίως ενώπιον του Θεού βρισκόμασταν όλοι, αλλά ήρθε η ώρα που ο δικός μας Δαβίδ, που είναι ο Χριστός, μας είπε «Βγέστε, ελάτε, ανεβείτε από τη Λο Δεβάρ, ανεβείτε στην Ιερουσαλήμ». Στην Ιερουσαλήμ. Και η δική μας Ιερουσαλήμ είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι η πόλη, η Αγία, η έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Κύριος, ο Θεός. Και τι κάνει τώρα? Τον υιοθετεί. Αναφέραμε ήδη προηγουμένως ότι ο Χριστός σε όσους τον δέχτηκαν έδωκε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, όχι δούλοι του Θεού, όχι απλώς πιστοί του Θεού, ακόλουθοι, αλλά παιδιά, να γίνουν τέκνα Θεού. και τον υιοθετεί το Μεμφιβοστέ. Μεμφιβοστέ, θα τρως το τραπέζι μου όπως ένα από τα παιδιά μου. Σαν τα παιδιά μου θα είσαι. Μεγάλο πράγμα. Και εμάς μας έκανε ο Θεός σαν το Χριστό. Μετά την Ανάσταση είπε ο Κύριος σε εκείνες τις γυναίκες που είχαν πάει να βρουν ένα νεκρό Ιησού και βρήκαν το μνήμα άδειο. Είπε πηγαίνετε και πέστε στους αδελφούς μου, και εννοούσε τους μαθητές του, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και προς τον Θεόν μου και Θεόν σας. Τι ύψος είναι αυτή, τι χάρις, τι ανέλπιστα πράγματα. Όλα αυτά αδελφοί τώρα δια της πίστεως, αλλά έρχεται η στιγμή, πολύ κοντά είναι, που θα τα δούμε, θα τα απολαύσουμε δια της όψεως. Ο Μεμφιβοστέ έγινε ως εις των ιών του βασιλέως και σ' όλη του τη ζωή πήρε όλα τα κτήματα τα οποία είχε ο Σαούλ ο παππούς του χάριν του Ιωνάθαν, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός μας έκανε κληρονόμους δικούς του, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Ο Χριστός είναι ο κληρονόμος των πάντων. Και αν τα πάντα ανήκουν στο Χριστό, τα πάντα ανήκουν και σε μας που είμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού. Πλούσιος όν ο Χριστός επτόχευσε δι' να πλουτίσομεν ημείς δια της πτωχίας εκείνου. Και κατά χάριν είστε σε σωσμένοι. Άξιζε τίποτε ο Μεμφιβοστέ εδώ, απολύτως τίποτε. Τον ανεβάζει από τη Λόδεβάρ, τη χωρίς βοσκή, πόλη, τον τόπο που δεν υπήρχε τίποτε αξιόλογο, τίποτε που να ικανοποιούσε, στην πόλη της ειρήνης, στην Ιερουσαλήμ. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβουμε και την είσοδον εις την χάριν ταύτην, εις την οποία νιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Όλα αυτά τα έκανε ο Θεός για μας εν Χριστώ Ιησού. Αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός είναι εδώ σήμερα το πρωί. Είναι ανάμεσά μας. Θέλει να αγγίξει κάποιον. Θέλει να ευλογήσει κάποιον. Θέλει να σώσει κάποιους. Θα τον αφήσουμε. Θα τον αφήσεις. Εάν τα παρτείνεις αυτή τη ζωή ακόμα, εσύ δεν ξέρεις πόσο βέβαια. Αυτό εξαρτάται από το Θεό. Αλλά έτσι θα παίξεις κορώνα γράμμα την αιωνιότητα που είναι μπροστά σε όλους μας. Μόνο η λέξη πρέπει να σε τρομάζει. Η λέξη αιωνιώτης. Ο Χριστός σε αγαπά. Ο Χριστός θυσιάστηκε στο Σταυρό και έχισε το αίμα του για σένα. Από αγάπη. Από αγάπη. Ήμουν μια φορά σε μια υπαίθρια συνάθρηση στο εξωτερικό, σε κάποια πόλη μεγάλη, και κάποιος κήρυτε και έλεγε «Ο Χριστός σε αγαπά, ο Χριστός σταυρώθηκε», αυτά που λέμε κι εμείς. «Σταυρώθηκε για σένα, έχισε το αίμα του για σένα». Και περνάει κάποιος και λέει «Ποιος του είπε να το κάνει, εγώ δεν το ζήτησα». Και του λέω «Με συγχωρείτε κύριε, μπορώ να σας πω κάτι». Λέει «Ναι, ξέρετε ποιος του είπε του Χριστού να πεθάνει για σας, η αγάπη του». Η αγάπη του για σας. Στάθηκε για λίγο, δεν μπορούσε να πει τίποτε, είπε ένα ευχαριστώ και έφυγε. Πού πήγε, πού θα πάει, η αγάπη του αδελφοί μου, ναι. Όταν η μάνα κυνηγάει το παιδί να το ταΐσει, από αγάπη το κυνηγάει, δεν το κυνηγάει γιατί περιμένει να της το ανταποδώσει. Η αγάπη του Θεού ήταν εκείνη που έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό. Σε αγαπάει ο Χριστός, όπως αγάπησε και μένα και με αγαπάει ακόμα και μέσωσε. Εσύ θα ανταποκριθείς στην αγάπη Του, θα δεχθείς, σε καλεί ο βασιλιάς, έλα Μεμφιβοστέ, βγες από τη Λόδεβάρ, από τον τόπο που δεν υπάρχει βοσκή, έλα εκεί που υπάρχει ειρήνη, χαρά, υπάρχει πλούτος αγαθών εν Χριστώ Ιησού, εν Χριστώ Ιησού. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κάποιοι από ανάμεσά μας να ανταποκριθούν αυτή τη στιγμή και να πούν «Ναι Κύριε, σε ευχαριστώ, Σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.